Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a emisija Vreme muzike koja upravo počinje posvećena je jednom od najznačajnijih violončelista današnjice, Stevenu Isserlisu. Isserlis svira svaku notu kao da je deo samog njegovog bića. Kao sila prirode on čini da sve izgleda moguće i da nemoguće izgleda neizbežno, zabeležio jednom prilikom kritičar nakon koncerta umetnika Stevena Isserlisa, kome je posvećeno današnje izdanje emisije Vreme muzike, a u čijoj smo interpretaciji slušali stav i sonate za violončelo i klavir Claude Debussya. Isserlis je, kako često možete pročitati, čovek čija je muzička ličnost u velikoj meri oblikovana i definisana bliskim vezama sa prijateljima, muzičarima, odlučnošću da prevaziđe životne prepreke njegovim mnogostrukim van muzičkim interesovanjima, finim smislom za humor. A sve to on deli sa svojom publikom na koncertima, snimcima, ali i u svojim pisanim izdanjima. Da, Steven Easterlis je i pisac i novinar. On je autor knjiga namenjenih deci o životima velikih kompozitora, Zašto je Beethoven prosuo paprikaš i njen nastavak, Zašto je Hendlova perika poskakivala, toplo ih preporučujem najmlađima. Takođe, napisao je i tri muzičke priče za decu. Violina Crvenkapica, Zlato čivija i tri violončela i violončeljuga. Kao pisac i novinar, Steven redovno sarađuje sa Gramofonom ili Guardianom, kao gostujući urednik je uređivao časopis Strad, a redovno se pojavljuje i na BBC radiju, kao voditelj emisije Klasika subotom, a i kao pisac i voditelj dokumentarnog programa o životu Roberta Schumana.
Thank you.
Bila su ovo tri od pet komada u narodnom stilu Roberta Schumana, uz klavirsku pratnju Kristofa Eschenbacha svirao ih je violončelista Steven Easterlis, kome je današnja emisija posvećena. Ovaj umetnik je, kako u uvodu jedna od njegovih pomenutih knjiga duhovito piše, rođen kao vrlo mlad, 1956. da budem precizna, i pošto su mu svi u porodici bili muzičari i svirali gudačke instrumente, on je, želeći da se, kako kaže, ne osjeća kao otpadnik, počeo da svira violončelo. Ubrzo je zaključio da je sviranje ovog instrumenta jedino čime želi da se bavi, u šali kaže, između ostalog i zato što je to podrazumevalo da neće morati rano da odlazi na posao. Školovao se u Engleskoj, a potom i u Škotskoj i Americi. Najznačajniji učitelj mu je bila, citiram opet iz njegove knjige, jedna predivno lutkasta, ekscentrična dama po imenu Jane Cowan, koja ga je ubedila da mora da se sprijatelji sa kompozitorima čiju muziku izvodi. To je savet koji će zaista postati jedan od onih kojih se najviše u životu pridržavao. Robert Schumann, recimo, kompozitor prema čijoj muzici ga izuzetno veliku strast i koga jednostavno rečeno obožava, je jedan od tih autora sa kojima je, uslovno rečeno, postao veliki prijatelj. Schumann je divan, romantičarski proizvođač snova. Kao dečak imao sam običaj da čitam njegova pisma i on me je jednostavno očarao, kaže Easterlis. Zanimljivo je inače da karijera ovog violončelista ima malo zajedničkih crta sa onim meteorskim karijerama pobednika nekih takmičenja, recimo. Po završetku školovanja u Americi vratio se u Britaniju, u kojoj još 11 godina čekao da, kako kaže, telefon zazvoni i da njegov san o životu muzičara, koji je delovao sve nerealnije, počne da se realizuje. U svojim 20-im mislio sam da neću uspeti, prisjeća se Easterlis, ali zahvaljujući poznanstvu sa drugim muzičarima, među kojima je i njegov danas veliki prijatelj, violinista Joshua Bell, ali i na osnovu usmenih preporuka, konačno se našao u žiži interesovanja javnosti kada je već bio u 30-im godinama. Inače, poznat kao čovek s izuzetnim smislom za humor, Easterlis za sebe kaže da je kasno procvetao, ali da je isto tako mogao da se desi da svoj debi ostvari u 95. godini. Ali to kasno osvajanje muzičke scene nije uticalo na činjenicu da je danas ovaj violončelista jedan od najzauzetijih umetnika na svetu, koji ipak vrlo pažljivo bira svoj repertoar. Thank you. Kompoziciju Tihe šume Antonjina Dvoržaka izveli su pijanista Sam Haywood i Steven Isserlis, koji inače svake godine održava recitale u velikim muzičkim centrima. Sarađuje sa pijanistima poput Jeremija Denka, Kirila Gerštajna, Stevena Hafa, Aleksandra Melnikova, Olija Mustonena, Mihajla Pletnjova, Andraša Šifa, Koni Ših i Deneša Variona, sa kojima izvodi raznovrstan repertoar. A na pitanje koji je za njega program u okviru recitala idealan, odgovorio jednom prilikom vrlo slikovito, ali očekivano za nekoga ko se između ostalog predstavlja kao veliki ljubitelj gastronomskih specijaliteta. To vam je kao da poručujete obrok u restoranu. Potrebna vam je prava kombinacija jela. Ne sme biti previše jake hrane, mada je svakako želite na meniju. Također ćete želiti i nešto lagano da biste ostvarili balans između onih teških jela. Mislim da iskustvo postaje u većoj meri zadovoljavajuće ukoliko postoji ideja oko koje je program recitala koncipiran. O vrlo pažljivom promišljanju programa svedoči i njegova naklonost upravo ka organizovanju specijalnih serija koncerata koji su često i tematski određeni, kao što su recimo poslednjih godina bili koncerti u Senci rata, u Wigmore Hallu povodom obeležavanja stogodišnjice početka Prvog svetskog rata, zatim istraživanje češke muzike, nastavničko-učenička linija između Saint-Saënsa, Forea i Ravela je takođe dovela do niza koncerata, zatim koncerti koji su posvećeni različitim aspektima života i stvaralaštva Roberta Šumana ili Sergeja Tenjeva, inače profesora Stevenovog dede Juliusa Isserlisa i tako dalje. Mi ćemo u narednim minutima slušati u izvođenju Stevena Isserlisa i pijaniste Roberta Levina, koji svira na fortepijanu, jedan stav iz onoga što se smatra redovnim repertoarom svih violončelista, a to su Beethovenove sonate. Reč je o sonati Opus 102, broj 1 u C-duru. Sa dvostrukog kompakt disk izdanja na kome se nalaze sve Beethovenove sonate za violončelo i klavir, odnosno fortepiano, slušali smo jedan stav iz sonate opus 102 broj 1. Kao što rekoh, deo standardnog repertoara violončelista, ali Steven Isserles u svetu muzike poznat kao neko koga i ogroman entuzijazam prema delima manje poznatim i retko izvođenim. Ne mogu, naravno, da sviram samo Beethovenove i Brahmsove sonate, čak iako one predstavljaju centralni deo mog repertoara. Veoma je uzbudljivo svirati nešto što nije moglo da se čuje posljednjih stotinu godina. Zanimljiva mi je sama pomisao da gledam u rukopis i da oživim, da tako kažem, uspavanu lepoticu. Kada počne da istražuje neko od tih zakopanih blaga, njegov je pristup zapravo vrlo pragmatičan. Partituru počinje da upoznaje za klavirom, analizira i tek nakon toga postavlja prstored na violončelu. I upravo su njegove interpretacije malo poznatih i sasvim neotkrivenih dela zainteresovali britanskog kompozitora Johna Tavenera, koji je za njega napisao nekoliko kompozicija. Svakako je među njima najpoznatiji koncert pod nazivom Bogorodičin pokrov, jedno od najupečatljivijih dela za violončelo u 20. veku, koji je Isserles premijerno izveo 1989. godine na BBC Promsu. Deo kompozicije Bogorodičin pokrov Johna Tavenera slušali smo izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra, dirigovao je Genadi Roždestvenski, a svirao violončelista Steven Isserlis, kome je današnje vreme muzike posvećeno. Ovo je samo jedan od brojnih orkestara sa kojima je Isserlis do sada sarađivao. U poslednje vreme među najpoznatijim ansamblima su i Berlinska filharmonija, Budimpeštanski festivalski orkestar, Orkestar filharmonija, Simfonijski orkestri iz Clevelanda, Minnesote ili recimo Japanske radio televizije. Za veliki doprinos na raznim poljima muzike, ovaj umetnik nagrađen nizom priznanja, ali kada je reč o njegovoj velikoj posvećenosti, on jednostavno kaže: "Uvek sam u potrazi za muzikom koja mi nešto znači. Uvek se trudim da dozvolim muzici da mi govori kako da sviram, nikako drugačije." Naravno, tokom godina slušalci primećuju da se interpretacije određenih dela menjaju, ali Isserlis kaže da nije ni svestan da se to dešava. "Jednostavno je stvar u tome da se moj odnos prema muzici menja kao što se inače svi odnosi menjaju." I upravo jedna od tema o kojoj je uvek spreman da govori i koja ga zaista intrigira jeste pitanje klišeja u interpretaciji. Istovremeno smatra da je najvažnija tačka u njegovom pedagoškom angažovanju da pokuša da eliminiše te kliše. Muzičar nakon toga može da izučava delo kao da ga prvi put čuje i da na taj način shvati šta je kompozitor zaista napisao, što je bolje nego da reprodukuje već snimljenu verziju, kaže Isserlis, pa ipak u šali preporučuje mladim violončelistima da kupuju njegove kompakt diskove, ali da ih ne slušaju. Tako će, kaže on, svi biti zadovoljni. U interpretaciji ističe fraziranje kao osnovni parametar koji čini da muzika ne bude dosadna, a kada je reč o vibratu, po kome je poznat, kaže da ni njegova upotreba nije nešto što određuje sasvim svesno. "Jednostavno, sama muzika mi govori koju vrstu vibrata ću koristiti. Iako se čini neobičnim, zapravo i kada se strogo držite partiture, još uvek imate mnogo mesta za spontanost u interpretaciji. Ukoliko u potpunosti poznajete partituru, stvari se dešavaju prirodno. Spontanost mora doći od same muzike, kompozicije. U suprotnom, mislim da muzičar menja delo." Ono što se također često pripisuje interpretacijama Stevena Isserlisa jeste odličan balans između glave i srca, odnosno intelektualnog i čisto emocionalnog pristupa muzici. On, međutim, smatra da te dve stvari ne predstavljaju suprotne, kako kaže, snage u njemu, već se prirodno na razmišljanje i proučavanje dela nadovezuje ono što osjećate. Thank you. Deo svite broj 2 za solo violončelo Johana Sebastiana Baha slušali smo izvođenju umetnika kome je današnje vreme muzike posvećeno, violončeliste Stevena Isserlisa. Upravo je dvostruki kompakt disk sa svim Bahovim svitama jedno od Isserlisovih nagrađenih izdanja. Časopis Gramofon ga je proglasio instrumentalnim albumom godine, recimo, a na godišnjoj dodeli nagrada Classical Brits dobio je priznanje Izbor kritičara. Kada svira barokni repertoar, koji nije solistički, Iserlis voli da sarađuje sa ansamblima koji sviraju na autentičnim instrumentima, ali on sam nikada ne menja svoje violončelo. Stradivarija Markiz de Corberon iz 1726. godine. Priznaje do duše da često vežba sa baroknim ili klasičnim gudalom da bi što bolje razumeo ideju i način fraziranja i artikulacije, ali generalno smatra da delo istinski može da se interpretira samo ukoliko ga poznajete izuzetno dobro. Morate poznavati funkciju svake note, gde koja ide, gde se uklapa u određenoj frazi i kako se ta fraza uklapa u delo kao celinu. Jednom kada to shvatite, postajete ptica koja leteći iznad zemlje vidi stvari onakvim kakve jesu. Zapravo, to jeste drugačiji pogled nego da ste na zemlji gde imate uvid u sitne detalje, ali nemate i veliku sliku celine. Idealno je da se pojavite na sceni kada znate delo tako dobro da možete jednostavno da sednete i slušate šta vam ono govori. To je po meni prava interpretacija. Nakon toga zvučaće drugačije svaki put kada ga izvodite. Iserlis smatra da muzičar ne treba da postavi sebe iznad kompozicije koju svira, već da treba da se pomeri u stranu i dozvoli muzici da govori kroz njega. Muzika bi trebalo da bude interaktivna. Postoji beskonačni broj načina i za izvođače i za slušaoce da se muzika razume. Moj je posao da na što jasniji i iskreniji način muziku prenesem, onako kako je ja vidim ili čujem. I nakon toga mogu jedino da se nadam da je poruka prenesena. Ovim rečima slavnog britanskog umetnika zaokružit ćemo današnju emisiju Vreme muzike. Naravno, sam kraj pripada muzici, bit će to finale Haydnovog koncerta u C-duru, a Iserlis svira uz Evropski kamerni orkestar. Ovo finale Haydnovog koncerta za violončelo i orkestar u C-duru slušali smo Stevena Isserlisa uz Evropski kamerni orkestar. Ovom muzikom završeno je današnje izdanje emisije Vreme muzike koje su realizovali Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Dualiteti. Sreda, 6. mart u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.